Verðið velkominn í þáttinn á meðanótunum, Natalie Guðríður heiti ég. Með mér er Óli Hjörtur Ólason.
Hæ.
Hæ Óli minn.
Hæ Natalie mín.
Og gleðilega nýjafstæðna páska.
Límóðskett, límóð. Hvernig ertu búið að hafa það? Úðar í því súkulaði?
Já, ég reyndi að gera það.
Ó, oh, tjók.
Og bara no regrets og... bara ekki æðislegt sko ekki, við fórum að þessi verið síðast þætti en
já, við skum ekki, já, ég bara
greið en já, ég borðaði bara, ég myndi segja að ég hafi alveg hérna, staðið mig vel þar, en þú?
Ég kefti tvö páskaegg, bæði númer sjö og ég búið með bæði
hætt, sjö?
Já, Natalie, veistu það, I was on fire
hvað kostar
var, það? Ég bara vilja get jealous
hvað kostar alveg eitt númer sjö? Er þetta ekki dýrt það?
Þetta var eitthvað
Tíu skall?
Vó, hún ekki alveg.
Tvö númer sjö, þetta er rosalega ólíkt.
Já, ég var bara, I was on a roll. Ég var bara, ég hérna, var bara að horfa bíómynd alla páskuna. Ég kefti mér þess að snakka á ítífu og alla pakkan, sko.
Vá?
Bjóti túnfissalat.
Ó, Óli.
Ég veit það.
Ég er að fíla þessu útgáfaður.
Það ekki?
Flott.
Túnfissalat er henni bara fucking geggja.
Það er geggja. Hvernig, nú ætla ég að fá að spyrja þig. Keftur, eða þú veist, hvað tegund er túnfiskurinn þú keftir?
Kefti hérna óra.
Já, armistök.
Nú, hvað ég köpa?
Og það köpa bara Eurosoper.
Nú,
af því að það vill, Eurosoper er með besta túnfiskinn og þetta hef ég frá, sko, kokki.
Okay.
Að það er nefnilega vandamáli með túnfisk er að það eru þungumálmar í þeim fiski. Ekki Eurosoper túnfisknum.
Ó. Oh.
Þannig að það er aðeins þingri því að pundið eftir óra allt í góðu svona ein dolla en Óli
tvær ekki til tvær sko
já, nú mást að vanda það er að dítúsa og núna bara til allra sem eru að hlusta Eurosjópir er með besta túnfiskin Óra, so sorry guys ain't that good þungamálmar þetta hefði frá áraðanlegum heimildum áraðanlegum
okay.
Umbúðan að líta betur út en innihaldið er örugara.
En mér finnst eins og krónan sé ekki selja Eurosoper.
Það er rétt.
Ég var í krónan nefnilega.
Já. Þarna
bónusum í Eurosoper.
Já, bónusum í Eurosoper. Þarna til dæmis, ef ég væri að fara að gera tungfessalat, þarna myndi ég gera mér sérferð í bónus til að kaupa Eurosoper tungfess. Þetta er alveg þar, sko.
Okay.
Mm-hmm. En A for effort, þú skelltir í tungfessalat og mér finnst það eitt og sér vera æðislegt.
Takk fyrir það.
Og hvað varstu með meira í því? Mayonnaise?
Sko, ég hefna, eitt sem ég gera brauð, sem ger ég sem túnfissalat fyrir mér bara til að borða það sem máltíð þannig ég setti þess að
túnfissalat bara sóló?
Nei, ég sem sagt, ég tók túnfiskin, sett hann í skál, bætti við káli tómutum, já þetta er eitthvað að bæta lauk við, það passar alveg fullkomlega við
Kannski
rauðlaukur væri saman.
Hvað varstu með sem spæs? Ekkert?
Jú, ég hafði, fyrir ekki, hérna pipar.
Pipar?
Yes, sir.
Þú veist náttúrulega að Dijon sinnebi geti gert eitthvað þarna fyrir þig.
There we go, þarna. Takk fyrir þetta, Natalie. En veistu hvað ég gerði líka?
Hvað?
Ég gerði hærðegg, minnst ofta gana bútið hærðegg.
Jesus.
Herðu, sko, ég siti bara ekki beint á pönnuna og bara, þú veist, hræri hann saman með spaðanum.
A.K.A. Lazy Joe. Herðu, en ok.
Það er miklu betra þannig. En hérna, það er mjög gott að setja kotasælur úti, þannig að það verður svona meira fluffy.
Já, og er það?
Já, þetta er insider.
Interesting, af því ég náttúrulega er mikið að vera með kotasæluna og ég seti hann til hliðar bara eftir ég búin að hræra, sko.
Bara beinustriði í ekki.
Beint út á pönnuna.
Beint
Ok, þetta er svolga græni kosti, má fara að vara sig. There's the new chef in town.
Túnfissalat og hrærð egg.
Óli, ekkur stær verður maður að byrja.
True.
Þannig að mér líst rosalega vel á þetta. Og ég bara hlakka til að fá fylgjast með þessu.
Ekki?
Jú, snakk og íti og tvö páskaegg nummer sjö.
Og ég held að hambúrgara.
Óli Hjörtur.
Ég veit að, og ég fór í hangikjöt til mömmu. á föstudaginn langa. Ég borðaði yfir mig. Vá, ég fattu nú hvað mikið borðað. Fokk, ég borðaði ógeðslega mikið yfir páskana.
Stóli, stundum þar, þetta heitir að hlaða batterín.
True.
Til þessi þrjóð páskarnir er að hlaða. Það var rosa margir sem fóru norður og vestur og festust bara. Það var bara strollan, svo þess föst. Það var óveður.
Já, hérna var ekki, hvað var, var ekki var Holtavörheiði, var hún lokuð? Jú, Holtavörheiði var lokuð,
það
ekki.
Það voru allavega einhverjar heiðir og einhverjir dalir og, einhverjir...
Fyrðir.
Einhverjir öxar ár og ég veit ekki hvað og hvað. Fólk var svoleiðis bara... marga klukkutíma á leiðinni
bara eins og hella við fyrir vestan eða sem sagt á vestfjörðum.
Já. Aldrei fór í suður, náttlæga í gangi.
Nákvæmlega.
Hefur þú farið á það hátíð?
Aldrei farið.
Aldrei farið suður.
Aldrei, ég veist.
Já, ég skil.
En hefur þú farið?
Nei.
Okay.
Það er bara mjög stutt sinn ég fór á Ísafjörð sko. Eðast bara sem hérna já, steig fæti þar inn sko. Ég held að við erum bara hitt fyrir.
Hitti fyrra?
Frekar en, já.
Hvað varstu að gera á Ísafjörði hitti fyrra?
Ég var reyndar stödd á Flateyri í giftingu.
Já, og glótis að steina.
Já, og kerði, fór í dagsferð.
Ok, gekkja.
Það var bara gaman sko, þannig ég ekki alveg búin að taka út Ísafjörðin.
Ég, hann ekkert spes bæðir, ég sorry með mig, ég sorry við skulum móka ykkur ísfyrringa þarna en ég hef ekkur neginn, þessi bæðir hef aldrei gripið mig.
Nei, ég meina þetta er einn af svona okkar svakalegustu flugullum, bara held ég bara í Evrópu.
Bæ heimi, víst.
Já, heimi. Þannig að þú veist, það er alveg hérna, en bara sjárátt samt á Ísafjörð, í Bísafjörð. Þau halda alveg, það eru stuðar, skilur
líka. Það er mega mikið stuð.
Þannig að, hérna...
Og hnýfstallur, sem bólungu við getum við þarna með hliðin og...
Þú náttúrulega þekkir þetta svæði svaka vel. Þú varst að vinna náttúrulega á vagninum, Flateyri.
Já, tvö sumur.
Varstu mikið á Ísafirði þú varst að...
Ég fór alveg nokkuð sinni viku, sko. Ég þurfti ofta að ná í vörur fyrir vagnin og bíóið. Bíóið geggjað.
Ok, þannig að bíóið þig ekki að, það hjælt utan um þig.
Það, þeir bíóið með svalir, svona eins og gömlu bíóin.
Já.
Good times only.
En taldi um gömlu bíóin, var það ekki bara gamla bíó, eins og en gamla bíó svalir?
Jú.
Akkurat. flutt. En, já, það síðan við tölum síðast, Óli minn, þá eru bara frekar svakalega crazy hlutir búnir að gerast.
Sko, ég var ekki að finna ofbásta lítið af fréttavitinu, ekki nefnir sem svona lélegur að pika upp fréttir. En,
ég ætla ekki að dæma, ég ætla ekki að seima og ég ætla ekki að bleima, en að því sögðu, þú veist, þú þarft að fá nýtt sko augnaresept ef þú ert ekki búin að taka eftir því að P. Diddy er in hára.
Já. Fyrir maður út í það, rætta hans
Við erum bara að tala um að gæin sko. Ég bara þetta er, sko, veist, ég veit ekki hvað ég á að segja, þetta er svo margt sem ég get sagt og það er svo margt að það segja en samt er þetta lifandi frétt og þetta er bara þú veist það eru hlutir að koma upp á yfirborði bara as we speak en í síðustu viku þá er gerð heimilisleit á heimilinu hans í hvað LA og Miami eða ekki Og eða New York eða LA, annarkvort, hann er allan á Miami núna, veit ég. Og, sem að, og það er sem sagt í kjölfar kæru fjölda ákæra sem að hann hérna, þekka á sig. Þetta byrja náttúrulega með þegar Kassi fyrir hann til kæristan hans, kæran 2023. Og þá, og hún að kæran að hafa sko selt sig. Skilur, kærir hann bara massa abuse, þú veist, frelsisviftingu, bara drug abuse, allur pakkin. Nema, það mál var hérna, hann settlaði það fyrir utan, sem það fór aldrei fyrir dóm, hann settlaði það bara með monies.
Out of court.
Svo bara kemur maður sem heitir Rodney Little Rod Jones sem tólestaframleiðandi og hann kæra núna 2017. Febrúar
okay.
Þannig að þetta er byggt á því og svo er þetta líka byggt að eru fleiri konur sem eru koma fram undir nafni sem eru koma ekki fram undir nafni þar sem að þær eru að kæra hann fyrir sko styrla hluti fyrir hérna og allt þetta einhvers konar þú veist, sexual abuse þú veist, drugged bla 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 svo ég bara búin að vera í hérna miklu og góðu og þéttu bandi við hana Alli mína sem að standa vaktinu fyrir hérna, sem að standa vaktinu á TikTok
Rísa sjátt
á því Alli mín og bara takk fyrir vídeoinn sko og ég baði hann að senda mér að því ég ekki að TikToka eins og þú veist
okay.
og ég sé ekki fram og ég sé að fara að gera það upp á þessu
allt í góðu
en ég með hérna ég með fólk á hérna
á öllum vígstöðum
og allir mín búin að vera heldur betur standavaktina þar og senda mér og það eru margar já vefirnir flækjast töluvert mikið meira þar sko og þar eitt maður með alveg röða vídjóum og hann sem sagt sko máli að það sem hann að vitni í líka eru bara kærunar skilur við, þannig að hann alltaf bara benda á eins og stendur í kærunni, þetta ekkert eitthvað mér finnst, þetta bara stendur í kærunni dum-dum-dum-dum og þannig hann að byggja á það sem hann að tala um í þessu vídeo
okay.
en þá þetta sem sagt það sem að P. Diddy búin að vera að gera að vera að halda eitthvað svallvislur heima hjá sér og það er sko ógrinni af eiturlyfjum, bara you name it og you got it, skilur
okay.
og þetta er svona kynferðis svall þú veist, partí og það sem hann að gera að hann að drögga konur og menn og fá þau til að vera að fara í allskins kynlífs athafnir og also secretly recording them actions og það sem hann að gera og búin að vera að gera og núna kom på dúrnum að hann er svona smá að hérna Epsteina liði sko taku upp eiga fullta kontenti mjög mikið guy on guy action þannig næra röppurunum sko hann er rosa mikið af gay sexual svona man on man gay content að því þú veist eins og við vitum að þá svona ákveð tabú gay tabú í hiphop heiminum þannig að það rosa mikið vald sem hann með í höndunum ef hann með þú veist tvo rappara að sko dundra hvort annan í botnin á hvora öðrum skilur ég hef aldrei sagt þess að setningu þetta hljóma er rosa skringilega
sko.
En þú veist hvað
ég bara tengi og ég held allir hinir tengi líka að noti
bara, já og þannig að hann búin að vera að nota þessi vídeo sem hann tekur ólulega sem eitthvers konar bara í blackmail og allir pakkin og á bara ógrinni af svona dæmi og ykkur ógiði, nei þú veist Óli þetta bara rétt að byrja, þú veist áhans ég veit svo lítið en samt eitthvað neym nú ætli bara að segja það sem er búið að koma fram í þessu öll saman
ok, ég þarf bara að klíu, ok, halda fram
og hann virðist vera með lögregluna í vasanum eða var með lögregluna í vasanum það sem er mjög skrítið inn í þessu öllu saman, allt hérna er farið að tengja Michael Jackson inn í þetta
ok
Michael Jackson tengist inn í þetta af því að sá sem að er hægri höndir hans Diddy eða eitthvað svona mjög sem heitir eitthvað Mohammed hérna Fabian eða þú veist eitthvað svona bla bla, get ekki munna allavega Mohammed sem yfir öryggisgæslunni hann var líka yfir öryggisgæslunni hjá Michael Jackson
okay.
Já, og hann víst alveg bara svona man of many trades og þú veist og það bara alltaf búið að segja sem sagt og Diddy sagði við sitt fólk bara þú lendir í versinu þá hringir í hann og hann mun sópa því undir teppið og hann víst með lögguna í vasanum okay. Þannig að þú veist að því þú pælir í því að Diddy er basically Diddy, hérna Puff Daddy Kane er búin að vera að stunda þessa iðju alveg ógeðslega lengi sko, þú veist bara áratugi óáreittur skilur við mig, og það er rosa sérstakt nú verið að tala að hann hafi gert þetta allt með hérna að þú veist, eins og ég segi, það eru margar sögur
já.
This is speculation en fólki sem hefur svona haldið yfir að vendar hendi sé núna throwing him under the bus og það sé fólki Hollywood þú veist, nú er mögulega að fólk er að tala líka mögulega sé Hollywood næsta dagskrá að það verði loksins farið að svipta huluna því manstu hvað ég var að segja við þig? Ég var að segja við því síðast að þætti, það er eitthvað djöfisins viðbjöður þarna, það er eitthvað fokking ógeð þarna, við eigum bara eftir þá eftir að koma í ljós. nú lít er fólk að tala að það sé bara að fara að gerast. Okay. Og ég meina hvað voru að tala þegar vorum að ég held að vera þessi áramót eða allavega við varum að stíga núna í tímabil The Age of Aquarius þar sem að það myndi gömul kerfi myndu líðundi lok. Og ég meina hvað er að gerast? Ég meina þú veist að tala þú veist þá eru að tala bara svo þú veist í því samhengi bara bankakerfið hvernig við horfum á alls konar gamla þú veist strúktúra félagslega strúktúra hvernig svo sem þeir eru að núna munu þeir líðundi lok og þetta myndi ég segja að sé klárlega partur af því af því að við erum núna eins og ég segi til lifandi frétt þú veist það að koma fréttir bara þetta á hverjum einustu þú veist á hverjum einasta klukkutíma að koma eitthvað ný frétt sem að tengist þessu en af því að þú getur rétt ímyndar ég meina prins Charles er involved inn í þessu ekki að hann hafi gert eitthvað en ég sé það rosa mikið á stórum nöfnum fatturum mig, Kanye West er búin að vera að tala með þetta ógisla lengi, hann er búin að segja bara eitthvað, yo guys ef að ræða, þú veist, ræðum þetta og ræðum P. Diddy og svo ógislega party og ræðum dauðan á Michael Jackson hann vill meina til dæmis að Michael Jackson hafi verið drepin og hérna, út, hann var náttúrulega átt í sko mjög miklu svona hann var í stríði við Sony út af katalógnum sínum
okay.
og ég meina gæin, sko læknirinn hans Michael Jackson, hann var fór í fangelsi fyrir morðið á hann þú veist það,
sko.
Já Man allt er þetta eitthvað neinn talið tengjast sko,
wow.
og já, 50 cent er búin að vera tjá sig eins og sko engins í morgudagurinn, af því að þá kemur upp á dúrnum, af því að hann er með sko sexual workers hann P. Diddy á sínum vegum og er að láta stelpur vinna fyrir sig bara eitthvað, já, þú sef ég á þessum og þú veist, do the freaky deaky, það verður tekið upp Óli, we don't know the half, en já, þetta er bara það litla sem við vitum kemur upp að dórnum að eina af svona sexual workers sem voru að vinna fyrir P. Diddy er barnsmóðir 50 cent og
say what?
Ég er að segja það, þetta er, og við erum bara rétt að byrja sko, þannig að hann er brjálaður, þannig að ef þið viljið fá eitthvað konar update á hvað er að gerast í lífi P. Diddy og í öllu þessu máli þá myndi ég alveg mæla með því að fylgja 50 cent á Instagram, hann hættir ekki sko og hann er bara að reyna að sækja fullt forræði yfir stráknum sínum og hann er bara calling her out svo komin, hérna var hann að posta einhverju standupi með einhverjum gæja sem þú veist, það getur ekki verið að standupi hafi verið bara um daginn en þá er náttúrulega þetta fólk vissi þetta alveg það vissi fullt að fólki að væri ekki allt í góðu lagi þannig bara sagði ekki neitt af alveg eins og það vissi fullt að fólki að Harvey Weinstein væri mesta sorp mannkynsögunar eða hann væri að skrapa botnin með fleiri nöfnum en ég meina, það sagði ekki neitt það er allir svo hrættir ferilin sinn og hrættir að missa bla 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 þannig að Diddy, það er alveg búið að vita að Diddy var viðbjóður Össur bjó hjá honum þegar hann var 13 ára og Össur verið viðtalum daginn hjá Howard Stern þar sem að hann er eitthvað að ræða þetta og er bara eitthvað, oh my god, já, þú veist hann var vitna alls konar ógeði og alls konar rugli þú veist, bæði hvað henni 13 ára svo er hann spurður, myndið þú lefa börnunum þínum að búa hjá Diddy? Hann bara hell no, I would not Justin Bieber var í svo kallu Diddy Camp þegar hann var líka 13 ára.
Diddy Camp.
Nákvæmlega.
Getur þú aðeins fór út í það?
Nei, ég raunum verið að geta það ekki. Þannig okay. væntalega, þú veist, einhvern veginn þú veist, hjálp honum að verða superstjarna en ég meina hvar fór það fram? Það er búið að byrta vídeo alveg ofboðsla skrýtnu viðtali þar sem að hann Diddy er bara eitthvað, hvað okkur þú hættur að ringi mig? Bara hættur að ringi mig. Og Justin er svo stressaður, hann er pínu lítill, skilur við. Náttúrulega bara annað, þegar hann var leit út alveg svo lella heyrðu, og er bara eitthvað annað, bara, sorry, I hit you that took you, give me a number já, þú veist traumatized child, það er alveg augljóst
okay.
og já, Össur vill ekki tjá sig almennlega og Justin ekki heldur, hvað fór þarna fram annað en það að Össur sagði bara að hann varð vitni að hlutum sem að ekkert barn á þessum aldrei á að verða vitni að og ég meina the list goes on þú veist, og ég raun að veru þú veist, er það eins og ég segi við erum bara, þetta er sko toppurinn Óli, þetta er toppurinn og það er svo mikið meira þarna annað í þessu sem að síðasta sem ég sá þegar ég fór labbátur úr hérna dyrunum áður ég kom til þín mm-hmm. var að Aston Kutcher hann á hún á að vera að kalla hann í skýslatöku út af þessu máli, af því hann er vinur Diddy
okay.
og hérna Mila Kunis, konuna sem búin að samkvæmt blöðunum skiluru Mila Kunis sem búin að banna um að tala við Diddy af því að þau náttúrulega eru þú veist, það ekki svo langt síðan þau eru í mega vára út af Danny Masterson þau þurfa aðeins að fara að vanda vinn og að
endur sko hluti
en þar var þeim, eða skiluru, þau eru enn að jafna sig eftir það þannig að hún var bara Aston, þú skal sko aftengja þetta annarkvort aftengir þú síman eða þú aftengir okkur sem ok, við ljóðslega sáum það ekki en við vitum það ekki allavega þá vitum við það að hann má ekki, það, þú veist hann bara í kuldanum og frá Aston allavega og já, þetta lifandi frétt og ég bara, eins og ég segi maður getur ekkert annað gert en að fylgjast með og ég vona bara að það, hann ekki það er ekki búið að hérna, handtaka hana neitt svoleiðis og það er eitthvað ákæru komnar en ég vona bara að hvað sem maður í gangi hana að það hætti og það stoppi
ég veit ekki hvað ég að segja en sko hérna Pafti er ég búin að segja þetta hann búin að afnæta öllu það ekki hann vill sagt, meina það að það er allt sem hann lýi og það er bara cash grab hjá Línu, hjá fólki
já,
sem
er kæra Já, hann segir þetta sér lýi sem er náttúrulega bara mjög eðlilegt af því að hvað á hann að gera ég sem gildi þá hefði hann ekkit verið að eða páskunum á Miami þá var hann bara í jailinu þú veist, hann náttúrulega bara láta reyna á þetta fyrir dómstóla og reyna á þetta af því hann með fyllt af footage skilurðu þannig að núna hann bara að byggja upp ykkur svaklega vörn og bara ef þú geti ímynda mér aðeins ég viti það Þannig að ef ég var í herrbúðum hans og þú veist, með að við hvernig hann er að haga sér, þá væntanlega er hann að fara að taka upp ykkur kassettur og vera bara eitthvað, yo guy, eitt orð og þessi spóla fyrir lofti, án sem ég veit það, en ég get ímyndað mér það.
Já, þú meinar.
Já.
Hann er að snúa að vörðin svo.
Ég veit það ekki, Óli minn, ég veit það ekki, en þetta er bara eitthvað algjör viðbjör og við erum bara... Úf. Þetta er rétt að koma í ljós en þetta gerðist en svo er annað hrikalegt mál og þetta eru þættir sem ég og þú verðum að horfa á
okay.
Og það sem að og ég veit ekkit jafn mikið þetta af því ég ekki búin að sjá þess að þætti en ég var að heyra af þessu þetta er semst heimildamynda þætti sem þetta Quiet on Set og fjallar um viðbjóðum sem var í gangi á Nickelodeon Ertu ekki búin að heyra
þetta? Ég búin að, sko, Ombra vinkona mældi með þessu og ég sá trailerin, ég búin að sjá Man, ég held að HBO séu framlega skipt ekki máli, en hérna þetta er frekar dúbí og hérna það var allir að mæla með þessu sko.
Það er sterklega gefið í skyn að þú veist Amanda Bynes sé eins og hún sé í dag út af því sem átt sér stað
já, það kemur ekkert óvart sko.
Og nú allir hún meikar það sens
það meikar það sens
okkur hún gjössalega, þú veist, missir vitið ég sá vídeo, og þetta er ógeðslegt það sem að verið að rósta Bob Saget sem var hann pappi Mary-Kate og
Amerikas funniest home videos
já, en hann var lék, hann var með Mary-Kate og Mary, hvað er hann, Mary og Kate
Mary-Kate
og Ashley Olsen
Olsen
tvíburðinir þar er verið að rósta gæjan okay. Svo comedy róst sem er bara úslega fyndið nema allir sem eru að róstan eru að gefa í skin basically að hann hafi verið að áreita Mary-Kate og Ashley Olsen jú, bara eitthvað what do you say, eitthvað svona þú veist, þetta snýst allt eitthvað að vera að rósta og þau eru að gera grína því að hann hafi verið að misnota þessar stelpur ég bara býttu og það var bara eitthvað svona vídeo bara, þú veist, því öll skuldi þessum tvíburum afsökunarbeiðinni eitthvað svona svo eru eitthvað framleiðandi þarna við verðum bara að horfa þess að þætti en ég er að segja, talandi að hrykta í stoðum
ja.
Þú veist að hérna, nú þetta alltaf koma upp á yfirborði eins og við höfum sagt svo oft áður
við höfum bara að tala mjög lengi sko.
Skíturinn kemur alltaf upp á yfirborði
Hollywood, við erum búin að ræða þetta hvað Hollywood er fucking dark staður og bara ekkit
en ég meina Hollywood, engum. Þetta er bara fólk í valdastöðu
ég segi það líka, þetta er fólk í valdastöðu er bara Hollywood, skilur við
já, en ég meina, ok, Nickelodeon er í Hollywood en ég meina P. Diddy, þú veist hann er að starfa á bara West Coast, East Coast all them coasts
já, en þú veist
það er hiphop heimurinn
já, ég veit það, hann er líka hluta þessu liði, sko Hollywood liðinu
þetta er bara þegar þú komið eitthvað konar vald í hendurnar kókaðin er ekki að hjálpa Við alveg sjáum það strax.
Já, absolutt.
The devil's dandruff is not it's doing not any help there. Þannig að þú veist, þá fyrst ertu sko orðin algjörlega sturlaður í hérna skallanum. En ok, fine, kók eða ekki kók, skilru, þú veist það sem þetta liður að gera, ég bara guð minn almáttur, hvers konar ógeð, djöfull vona ég að þetta lið verið allt tekið og bara fangelsað og svift titlunum sem bara það sem það í alvörunni ekki koma aftur fram fyrir þú búin að sína eitthvað skona betrun og beðið alla afsökunar og hættið að taka kókaðin Ég veit ekki hverju bætti því við.
Ég veit ekki hverju þú veist.
En þú veist alveg hvað er að tala um.
Ég fatta hvað þú það
fara. Við erum alveg hitt fólk sem er að fá sér sko vasklas með mjögulega klaka og svo versus fólk sem er að fá sér vasklas og kókain. It's not the same.
It's not the same, já.
Þú veist, fólk er ekki, fólk verður meira svona, það verður meira svona harkalega eitthvað neginn. Vantar aðeins meiri... Þú veist, fáðu ykkur frekar dúbi-dúbi. Ok, akkur ég að tala með eitthvað í þessu samingi.
Ég veit ekki hvert ég er að fara með þetta.
Ég er bara svo í miklu áfalli yfir hvernig annað fólk getur komið fram með annað fólk. Það er bara veiskli áfalli mitt.
Bara...
Þú veist.
Ég er bara smá orðlaus, ekki smá, ég er bara fucking orðlaus yfir þessu fréttum, sko. Ég vissi eitthvað að þessu en ekki svona deep inside þess að þú ert að segja núna.
Og það klikkaði við þetta, Óli, að þetta ekki eins og það mikið deep inside. Ég sko að þú veist, þetta yfirborðið, þetta lítið brota yfirborðið, en þú veist, þetta svo mikið.
En þú veist líka, við erum búin að ræða, Pítur, við erum búin að ræða í meðanóturum. Það er ekki hvað stama. Við erum búin að ræða hann í meðanóturum. Og veist að eitt maður sem við þekkjum, manna búrið, við erum búin að tala um þetta.
Já, nú er það farið að make a sense.
Já, hann var all... karlabúr í kjallar eitthvað stærði.
Harem,
já. Manstu, við erum búin að ræða þetta. Við erum insider sem hérna, þekkja inn á mannsku.
Getur þú rifjað þessu upp fyrir mig? Hvernig var það?
Sko, þessi einstaklingur þekkir eina mannsku sem þekkir til PDD heimsins og sagði þessum manni frá þessu.
Að hann var með karlabúr?
Já, harem í kjallarum.
Sem hann væntanlega myndi fylla á helgar. Hann getur ekki verið með þetta fólk hérna alla vikuna. Það þarf að fara að klóstið og svona.
Sko, mér, ég hef engan áhuga að koma.
Ég er að segja, með fólkinni búri, þetta er eitthvað svona helgargeik væntalega.
Já, væntalega, já.
Upp á svona praktíska hluti. Já,
er alveg en kælgið að eitthvað
50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50 svallparti, þú getur eftir ímyndaðar.
Ó, já.
Og annað, hann, allt þjónustufólkið í þessum partíum með svona fanny pack.
Já.
Það bara allt í gangi, af því hann vill alltaf geta fengi eiturlöf bara hvað sem hann stattur. Hann bara, hann að labba og sér, þú veist, ekkur á konu og bara með fanny pack og bara give me some, I don't know what. Þá hún bara loaded.
Shit.
Ekkur er nú inkoman, segi ég nú. Byrjum þar.
Oh my god.
Hann er styrdlaður. Og já, já, og þetta, og þeir eru alveg komnir, farnir að reykja þetta, eins og ég segi, þú veist, ég er ekki alveg, ég er ekki múin að liggja yfir öllum þeim vídjóum, en fólk er alveg að tala bara morðið á Tupac og eitthvað svona, sko, þegar það byrjað að tala allt saman, sko.
Við erum alveg komin þangað.
Já,
og það líka Biggie líka. Já, þurfa að tala Biggie, mæntalega. Ef ég kemst að ég Biggie mín hafi gert eitthvað skandalæsarað.
Nei, Biggie gera það ekki. Okay, það var ekki byrjað þá.
Ég vona það.
Þeir voru alveg að djamma.
Já, já, það er alltaf annað. En, allir.
Og svo er Clive Davis.
Bittu.
Vissið þú að hann er gay?
Hver er Clive Davis?
Record bittu. Producer sem að bara, þú veist, ber ábyrða á frama allra. Þú veist, Tina Turner, Whitney Houston.
Er hann gay?
Apparently so.
I did not know this information.
Og P. Diddy var protégé það hans og apparently voru þeir að hérna hamra hvern annan meðan þegar hann var að byrja sinn feril. Yep.
Jesus.
Þar byrjar þetta allt. Þar byrjar þetta allt. Og æst í alvörunni, ég við getum haldið bara special þetta, en ég meina já, þetta bara svo mikið og þetta svo crazy og þetta svo crazy og þetta svo mikið. Og ef ykkur óanæður með eitthvað sem ég að segja og þú veist það bara endilega DM á Óla og hérna
á mig
þú var þetta kominu
já, ok, herra, ég bara DM on this fucka
en já, já, ok, við fylgjumst bara með þessu en þetta er bara skítastormur hérna, sem að er on motherfucking going Óli Hjörtur
við
Það hreytir í stofunum.
Ég stamandi hérna bara. Ég veit ekki hvað ég að segja.
Það hreytir í stofunum, Óli.
Ég veit það. Ég sjokki. Ég skelf. Ég ekki tjóka.
Já. Þetta er alveg... Nei, veistu, þetta er rosalegt, sko. og only time will tell hvernig þetta mál
okay, við fylgjumst með, er það ekki?
Jú en það voru gleðifrétti líka í síðustu
viku go.
Við þurfum smá gleði eða svona léttari fréttir frændin stórstjarnan og diskodrottningin Pál Óskar giftir sig síðustu helgi nei í síðustu viku
Palli til Jóskan til hamingju
ég líka, innilega til hamingju elsku Pál Óskar minn og hérna til hamingju með ástina Edgar Antonio Lucena Angarita
þeir virka ógisla sætir saman en hérna, ógisla sætir og hérna þetta var bara svona lítil athöp núna og síðan verður svona fullblown brúðkaup væntalegt þetta, ekki, þetta var bara svona fyrir vinnu og vandamenn og bara örfáa fyrst.
Já, var þetta bara síslumaður
Já. Bara til að staðfist þetta píku lítið latöfn síðan verið partí í sömur
það er geggjað, það er kúl
flott plan
það er æðislega
hvað ætli að þeir muni vera hvað stað heldur að Palli muni vera út á landi
akkur segir að vera út á landi
bara svona hvað myndir að halda ef þú verið Pallaskar, hvað myndir að halda brúköpi hvað myndir að halda sveita brúköpi
guð, þetta er svo persónlegt ég er náttúrulega verst út á landi ég er verst með bara landafræði þannig að þú veist, þetta er væntalega eitthvað staður, ég meina hann búin að túra landið aftur og baku áfram mörg ári
hann var að mynda í sem fyrir, núna helgina
þannig að þú veist, hann er auðvitað með eitthvað stað sem er close to his heart
True.
Og ég er ekki ég sem alveg með þá
reyna
ég get ekki ímyndað mér það veist, ég var alveg til að gíska en bara I don't know
en til really hamingju, Palli hann áður skilið
hann áður nefnilega skilið og bara, þú veist hann er svo góður söngur og hann er svo flottur og hann er svo geggju típa vá, innilega til hamingju elsku Páll Óskar minn og bara lengi lifa
ástin þú veist hann er frændi minn
Óli, ég byrjaði á að segja frændiðinn og stjórnstjórnum
ég heyrði það ekki, fyrir ekki
stundum Óli
ég veit það, sorry, merkjur er réttur gætt
I worry Beyoncé gáði nýja plötu
2019
yes, cowboy plötu cowboy kara 2019 manns kom bara glæni plata frá Beyoncé hvað heldur að vinkuna í Natalie Guriður Gunnarsdóttir hefði gert
þú hlustar á hana
veistu það, ég ítt á play og ég er bara búin að njóta mín svo mikið ég hef aldrei gert þetta áður
býttu, einspurning, hún er með eitthvað bítlakoffer eða ekki
Blackbird
Er hún að taka Blackbird? Blackbird. Okay. Það leitar upp á spítalagið mitt, sko. Ég er ekki mikið bíla með þér.
Hún var leika, og hún var, það var eitthvað spurt, akkur þetta taka Blackbird, þetta er eitthvað svona, þetta tengist Ameríku ekki neitt, og hún bara heyrðu, slakið þið á, þetta er bara baráttulag, þetta er baráttulag, sko. Og sagði fólki bara að fokka sér. Þessi plata er náttúrulega bara svolítið hún að segja fólki að fokka sér. Af því að hún kom fram á einhverju hátíð, countryhátíð, þar sem hún var að syngja með ykkur country liði og það bara hefur aldrei verið hortið mikið á þessa hátíð og þú veist allt sló í gegn nema að hún fekk mega backlash frá country heiminum líka, bara eitthvað hún á ekki heima hér, hún á ekki heima í þessu sjónra hvað okay. er hún að vera að syngja þessi lög og Beyoncé eins og hún er svo vönduð guð minn, ef allir væri eins og Beyoncé ef allir væri eins og Beyoncé þá væri heimurinn ekki svona er það að djóka talandi sko frá einum ás yfir í annan sko frá versta yfir í besta Beyoncé verandi besta hún bara, já ok ég á ekki heima í þessu genre kjölfarið fer hún bara að kafa on í hérna þú veist þessa kúrika sögu og kemur bara upp úr dúrnum að þú veist 50% af kúrikum Ameríku þú veist þetta er svart fólk þetta eru indianar, þú veist Þetta er ekki bara eitthvað hvít fólk, þetta er ekki bara rednecks.
Ég veit það, kúrika tónlist eða þess að country music fyrir ekki er upprunalega sört.
Og hérna þannig að hún fær bara að hérna, hún er alltaf frá Texas, Houston, Texas og þannig að hún fær bara einhvern veginn að rannsaka og skoða söguna og býður þessum röddum bara birgin og hérna og útkoman er þessi plata Máli er hún átti að koma á undan Renaissance og svo svissaðast það út af COVID og þetta er partur af trilógíu
Þannig að þriðja platan er á leiðin
Ó já og ég bara raumlega get ekki beðið en nú njótum við bara Cowboy Carter verið núinu, hún syngur Jolene
Það var líka það mín næsta spurning er ekki Dolly Parton með henni?
Dolly Parton er henni á milli Dolly Parton er henni á milli, Willie Nelson er henni á milli og eru svona, svona hérna
Hey y'all
Já, bara tala og segja alls konar Dolly með presans Dolly var sko búin að byðja Beyoncé eða svona sendundi kosmosin bara og þú veist að vantara ykkur hérna taki Jolene og gera þetta að ykkur í geggjöðu okay. og hún sagði ég væri alveg rosalega mikið til í að Beyoncé myndi gera það og sagði þetta í viðtali fyrir nokkrum árum
There we go.
Beyoncé was listening hún bara ekki vandamálið Jolene og gerir þetta sínu eigin alltaf og þetta er geðvegt þetta er alveg hörku plata sko þetta er geðvegt plata ég ætla bara að segja fyrir mitt leiti búin að fyrsta reynsli æðislega plata og hvað var ég búin að vera að segja við þig fyrir nokkrum vikum að ég væri búin að vera að horfa á Yellowstone ég var að fara detti cowboy hérna cowboy tískan
Natalie, þú ert búin að ræða þetta óslega mikið
er ég að tísku trenda þetta í drastlega af því að hvað heldur þú að sé að gerast núna það allir bara með cowboy hattana og skirturnar og flerbuxur
okay.
við erum að fara siglin í I called it þið getur spólið tilbaki nokkra þætti en I called it og það cowboy tíska coming up y'all
cowboy cowgirls tíska það bara coming up
yes okay. sir
ok, hvernig náttúr þú að svara kallinu?
Ég er löngu búin að svara því, ég byrja að svara kallinu kallin
þú ert reyndar í sko mjög flottir denim skirtu sem er smá cowboy
þetta er bara byrjunin Oli, þetta er bara byrjunin
þannig að í sumar minni sjáðu með cowboy hatt
nei, því miður af því að sko
þú ert ekki með cowboy hatt, jú þú væri flott
ég síðast ég mátaði hatt ég leit út eins og Gunnar í byrginu ég mástu þér honum að vísa var það leðurhattur hann eyðilaði þá tísku helvítis djöfusins
eyðilaði Gunnar í byrginu
mannst ekki eftir Gunnar í byrginu,
Gunnar í byrginu. Já, byrginu.
Þegar hann var bestaður kemur hann að þú veist með eitthvað leðurhatt og bara ekki og síðan þá getur bara ekki hvorki maðurinn er kona að setja upp leðurhatt nema að vera með eitthvað Gunnar í byrginu vibes fuck you Gunnar í byrginu djöfullin maður Ná, nei. Og fyrir utan það er ég ekki góð með hatta því miður Hefur þú séð mig með marga hatta?
Ég sé það.
Ég er alveg kona með marga hatta, figuratively speaking. og ég er ekki okay. bara og ég er ekki bara hatta standur en ég á einhvern veginn ég á eftir að finna rétta hattinn, skilur hann er þarna eitthvað staðar ok, dreigat þetta tilbaka
sett þetta bara út í kosmosin hatturinn er þarna eitthvað staðar
hatturinn heim
beint á einhvern staðar
já svo er bara úslega erfitt að vera með hatt í Reykjavík það er alltaf svo mikið rok og vindur hérna
ekki sumri
ójú líka En, það er ekki vandræðalegra en að vera með hatt og hann fjúki af þér.
Þú veist samt að ég var alveg með hatt í tvö ár, non-stop.
Hvernig fórst
það
því? Hvernig fórst það því?
Ég bara valdi rétt að hattin sem passa algjörlega á mér.
Okay.
En þetta er sín hætti í því, verðin þessi stráhattar og stráhattar eru sérstaklega, þú veist, they go down after some time.
Fjallam?
Nei, hann fjall ekki, en þú veist, hann var orðinu bara svona sund, hann var orðinu frekar sjúskaður.
Jú, ég væri alveg.
En jú, veistu það, ég ætla að gera þetta mínu missi núna ef ég segir flottan hatt og hugsa þitt, ætla að taka myndaðið, senda á þig og bara, hvað finnst þér?
Og takt alltaf með að krullunum. Það verður að, verður að muna.
Gotta think about them curls.
Gotta think about them. Ég er alveg opin, ég er mjög opin fyrir hatti, en já, eins og ég segi, skýrturnar, gallabuxurnar og ég meira sér að koma með kúrikaskó sem ég er búin að fá alveg. Þessi, ég er búin að trendforkasta þetta fyrir svo löngu.
Svo undan öll,
Natalie. Þessi skór koma alveg í nóvember í fyrir að sko.
Já.
Ó, já, þeir eru verið að fyrir sittir bara fljótlega.
Ok.
Stratton them streets. Það er alveg þannig. ég var löngu búin að ákveða þetta. En þannig að þú veist, og svo er hún, hafa myndað henni, hún er svo sæt, Jesus Christ, hún var leiðin bara eitthvað, þú veist, eitthvað inn í eitthvað
Beyonce. Búð.
Já,
okay.
með hatt, hún alltaf með merch, sem er cowboy merch. Okay.
En býtu, ég sko, ég er að reyna að rýpa eitthvað frétt sem ég las, var það að það var eitthvað misræmi á online plötunni og plötunni sem hérna var gefin út á vínil.
Nú.
Það var, hvort það var eitthvað þannig að voru eitthvað, veist, til dæmis Blackbird var ekki á vínillinum en var til dæmis á Spotify og öllu þessum streamingrásum eða hvort það var öfugt, það hlýtur að vera öfugt eða það hlýtur að vera þannig en vínillin vantaði fullt á lögum og það var eitthvað fólk brjála út að kannast það eitthvað við þetta?
Nei, en sko, veistu hvað hann gerði mörg lög fyrir þessa plötu?
Ég veit ekki
100
Já
Svo valdu hún úr
Ok
Bara gerði 100 lög og svo bara best of þannig að skilur, þetta hefur greinlega eitthvað bara hérna misfarist þarna í
Silja Banks og Omra sagði það að Silja Banks var eitthvað dissana á Twitter út af því vegna þess að hún var alltaf að styðja hvít tónlistafólk ekki svart
Shut it motherfucking down mig, sko. Ef það einhver sem búin að vera að celebrata black culture og black music þá það Beyoncé Knowles Asilia Banks hún að reykja eitthvað meiringras það ekki?
Ég held það, hún alveg
það eitthvað engladuft þarna yfir eitthvað, they're já. Laced, them joints be laced
the joints be laced, já Nei, hún var alltaf að gert mikið að rífa kjaft út af Beyoncé sagði hún, hún var ekki að hérna hjálpa til
vill bara aðtökli
og var bara alltaf með eitthvað kvítlið ég veit ekki Ég get komist betra að þessu og
þannig til nýjum næsta þetta sko. Þú veist, er það þín upplifun að Beyoncé? Það ekki mín upplifun, sko. En ok, hún má hafa sína skoðun, ég bara ekki sammála.
Síðan líka, þarna Erika Badu dæmi. Hvað er það? Eitthvað fréttum með Beyoncé. Erika Badu búin að vera að ásaka Beyoncé um að stela stílum.
Hvaða stíl? Af því að...
Hattinn nákvæmlega, ég er að minna til svona varst við ætlum að tala því síðasta þætti, við tölum ekki þetta
Bittu refresh
Erika Badu tweetaði það og hérna og gerir eitthvað svona JC Are you gonna condone this?
Glimt að segja er JC er involved inn í þessu máli líka með P. Diddy Já, það var það Það var það, JC er involved
I'm not surprised
Nei.
Sorry mig
Og það er Ég fann svo til með minni konu en hann involved, hann nefndur í þessu öll saman við skulum ekki fara meira út en já, hann involved inn í þessu líka Þetta alveg þar Já, ég meina þú veist, þetta bara ríkalegt mál Það tegir anga sína mjög víða en ég vona bara að hún alltaf heldur sinni stríki en þetta ekki gott sko þetta ekki gott en já ok, þannig að Erika Badu var að en ég meina hvað, með hann fleiri verið með hatta en bara hún
já, þetta var svo svona hérna braids mann ekki hvað þetta heitir á íslensku fléttur, vau, svona langar fléttur og hattur ofan á og Erika Badu var að segja við það að Beyoncé að ræna stílnum hennar og hún ekki ánað
slökum á Erika Badu rag Jesus
Badu rag
það mást ekki eftir durag
Hey, var durag? Erika Badurag. Ok, þetta er góð.
Djöfis, ég ætla það. Hann var annu sönguna sem að þetta eiginlega ógeðslega skríti mál. Ég ætla að spyrja hvort þú vissir eitthvað meir þetta. En þetta alveg svona einmitt bara say what now? Lissó gáði tilkynningu líka í vikunum sem var líða að hún var hætt í tónlistabransanum og fólk myndir hún segja að svona fljótt að litið að það væri hún bara á hátendi ferilsins hætt í tónlistabransanum og hætt á samfélagsmiðlum og þetta kemur í kjölfar á því að hún var fyrir nokkur mánum sökuð að áreita bara að vera búli og kynferðslega áreita dansarana sína yeah.
Og það margar kæra á hann út af því aldrei. En já, hún bara búin að, hún tilkynnt á Instagram, hún bara, I've had enough, fuck y'all, I did not sign up for this.
Búin að fór no.
Og bara hægt.
Veistu eitthvað meir þetta?
Nei, einu sem ég veit bara, en náttúrulega tengdi ég bara þetta mál sem hún lendi í fyrir ekkur málinu síðan, þar sem að
dansararnir
voru að ásaka sig. Hún neitar, fjættir sín eitthvað lögfræðing sem ég man eitthvað heitir, sem er svona, eða fjökkstu hann, já, og þú ert seg I fattar hvað meina það var svona sumur lögfræðingar sem þú fær til sem þú ræður og þú fattar bara leið bara ekka, já, ef þú fækst þín þennar lögfræðing þá getur þú bara glemt þessu
eða bara hann rosa góður lögfræðingur
já, en þú veist sem svona ver hérna kynfyrst ábrotamenn hún fekk þannig típu til sín sem bara svona notorious. Anyways, skiptir ekki máli. Ég tengdi bara þessi tvö mál saman og ég held sé bara hætta út af því og fólk er bara að drulli yfir hann alveg ókslega mikið og
hún alltaf búin að verða
ásaka hana fyrir það.
Já, en hún sagði sko, hún var líka komin nóg að því að fólk var að setja út á hvernig hún lit út.
Það er þá
bodyshamana.
Ok.
En samkvæmt kærunni þá var hún að bodyshama fólk líka sko. Já.
Þannig að ég ætlaði mitt að bara byrja, hún var að því sjálf, sko, þannig að þú veist, hvað ertu að reyna að segja?
Hvað hverju getur ekki bara að vera góð við hvort annað?
Ég
verð að segja brave moment þegar hún reif upp þverflautuna á tónleikum. Jó, bara hvað konan að gera? Hún gerði það samt vel. En það ekki marga konur sem að rífa upp þverflöytu á miðjum tónleikum.
Ég líka geggjum með þverflöytu.
Hún er flott á flöytunni, hún er flott á flöytunni.
FF, flott á flöytunni?
Já, en nú var bara flöytan sett hún í törsku. Nema, hún fari bara að gera einbæti sér að flöytu tónlist innverðingu. Það geta alveg gerst, af því hún Gæti er mjög góð á flöytu. Gæti líka að koma
annað artistnafn og veri bara eitthvað flöytutrotning. I don't know.
Já.
Sem eins og Michael Bolton bara fyrir flautur. I don't know.
Hvað myndir?
Nei, ekki Michael Bolton, Kenny G fyrir ekki. Ég ætla að segja Kenny G. Hún getur verið svona kvenkyns Kenny G.
Já, ná.
Veistu hvað ég meina? Ertu að lesa mér?
Freebird, ef að ræða það eitthvað. Það er fólk geðveitt lag. Já, hún getur tekið Kenny G á þetta. Misparlega, já, þetta var alveg svona svolítið, þetta var svona frétt sem fekk mann til að staldra við og bara býtu, þetta er rosalegt.
Já, hún er öllum, sko.
Mm-hmm.
Hvað, ertu með aldur á hana? Er hún yfirferðut? Hún er auðvitað, heldur þessi ekki yfirferð, þrítugt?
Hún er svona milli,
Mitti, þrítugt, já.
Hún er ekstar milli, hún er svona 35 ekstar þar.
Ok.
Max, myndi ég segja, 35, sko. Að ég er með rosalega tilfinningu fyrir hvað er að gerast þarna milli 30-40 en hún er eitthvað þar
okay.
eitthvað þar inn í miðjunni
Hvað heldur þú, Natalie? Hver er þinn
tilfinning? Nei, ég veit ekki, bara, ég, þú veist, only time will tell once again og þú veist, ég held hún sé ok, ég held að hún sé ekki fara að hætta en hún er að fara í eitthvað svona pásu
ok
og
Till this thing blows over
Já, og mögulega mun hún nota þann tíma til að aðeins að hérna hæja á sér, líti ég einn barm og bara ok, hvað var ég að gera? Og vonandi nota hann þá þann tíma til að betrun bæta sig sem manneskja og taka upp svona betri hætti og vanda sig meira sem manneskja og koma svo tilbaka bara og gera þá eitthvað betra sko, vonandi. En mér fyndist mjög skrítið að, þú veist að því hún er í uppnámi, augljóslega, En ég held að hann sé ekki að fara að hætta. Það er mín tilfinning.
Ok, ok, ok.
En svo er annað, af því ég var aðeins á...
Ljósinu er þetta, já. Þetta er svo creepy þetta skýður.
Glemdist að senda okkur ljós, en hérna, ég sagði síðasta þætti að Mercury Retrograde var að byrja. Það var ekki rétt. Það var bara undanfari Mercury Retrograde, því að Mercury Retrograde, þá hófst í gær og mun standa yfir til 25. apríl. Og það er svona tímabil eins og þú fórst yfir þá og við getum aðeins bara svona skert á er að þetta er svona tímabil það sem að það er ekki mælt með að byrja á einhvers konar hlutum eða plana einhverja stóra hluti að því að það hlutir fara oft ekki eins og fólk heldur að þeir muni fara. Öll samskipti verða hægari, það verður allt miklu svona þyngra og erfiðara og... Já, þannig að þetta er svona tími þar sem að fólk þar svolítið svona að vera vakandi yfir að gæti, að, já, gæti verið svolítið svona erfitt tímabil. En á sama tíma er mælt með því að fólk notið þetta tíma til að líta inn á við og staðsetja sig aðeins betur svona, fara aðeins inn á við og hugleiða og bara hvaðan er ég að koma og hvert er ég að fara, sko. Þannig að public announcement...
Já, sko, maður þá svo fyndi náttúrulega, þegar þú sagði síst að þetta merkir rétt og hvað þetta var að byrja.
Mm-hmm.
Þessi vika, sko, eftir það var mjög skrítin hjá mér og allir vini, ja, langflestir vini mínu voru bara ekki, oh my god, já, skrítin dag, ég bara, yeah. svo, bara mjög skrítin tíma
mm-hmm.
og hvað var það aftur? Já, bara ein vinkum sagði mig, Óli, ég næstu ég búin að tvö tauga á full, ég hvað, hæ, Og það var allt svona klikka hjá mér svona, hérna, í sístu viku svona rafmagnsstót og eitthvað svona þannig. Þannig ég var alveg, ok, hvað er að gera?
Það var samt þessi undanfæri sem ég er að segja. Það var eitthvað ástæð fyrir því hvort það hafi verið út af spring equinox eða, þú veist, eitthvað eclipse eða eitthvað. Þú veist, það var allavega að þetta er áhrifa meiri merkjur í retrograde en oft er,
okay. sko.
Þannig að við verðum bara vonaði besta og það er rosa fínt að fólk sé bara meðvitað það. Og alveg eins og þú sagði þá, ég ætla endurtaka núna, raftæki getur bilað.
Getur bilað.
og e-mailar sem eiga sendast munu ekki sendast og svona miskilingur.
Já.
Bara eitthvað, ha, sagður hvað? Þú sagði það ekki, eitthvað svona.
Þannig að hérna, þetta er 24. apríl. Þannig að...
Fimta.
Nú það bara 25 dagar af Mercury retrograde. Jesus, ok. Þannig að krakka mínir, passið ykkur, fari inn á mið og hugsi það sem virkar fyrir ykkur og virkar ekki.
Já.
Veistu hvað ég meina?
Algjörlega. Þannig að það er fréttir, stjörnufréttir,
raunverulega
stjörnufréttir.
Í vægar sagt.
Og en svo er svolítið spennandi og skemmtileg hátíð að fara að stað í Bíóparadís sem er árleg. Og það er kvikmyndahátíðin Stockfish.
Búp, búp.
Hvenær byrjar hún og viltu að segja mér betur frá því?
Byrjar 4. apríl
okay.
og er til 14. apríl
okay.
og það eru nokkrar sem ég mjög mæli með.
Áður en að þú heldur áfram, ja. Þá er sérstakt með þessa hátíð þetta árið
mm-hmm.
að því að það er, hvað er þetta, 20 ára hátíð?
10.
10, fyrir gjön, 10 ára hátíð, 10 ára ammali Stockfish og þarlegandi verður ókeypis inn á allir myndirnar.
Já.
Það er gaman að taka það fram.
Yes, sir.
En fyrir ekki að segja mig meira, hvað að gerast?
Sko, ég hérna að fara með þér á eina mynd
mm-hmm.
sem heitir Love Lies Bleeding sem ég get ekki beðið eftir að sjá.
Er það Kristen Stewart?
Yes.
Verður nei. Hún á...
Yep.
Oh, það...
Ég að fara að græða mig fyrir okkur gamla.
Yes. Mér nokkur ógist að sjá hana.
Ekki, svona spennu mynd um það sem hérna tvær lesbjör hérna verða... ekki segja verða brjálar. Jú, það verða brjálar. Þetta bara, trailer lítur ógsta vel út. Kristen Stewart víst hérna er með stjörnuleik í þessari mynd.
Hún er bara geggjuleikona.
Og síðan er ein mynd sem heitir Four Daughters sem var tilnæmt til Óskarsins sem besta heimildarmyndin frá Túnis fjallar sem sagt systur sem hérna þurfa að endurvekja sem sagt fjölskyldu sársuka í fortíðinni. Hún er bara geggjuð.
Okay.
Það er ekki hverjum degi sem að sem mynd frá Túnis, Natalie.
Nei, það er rétt hjá
þér. En þetta er geggjut öskra og hérna, ég bara mæla eindreið með að koma og tjekka á henni, sko.
Já, ég og Gagga ætlum að taka þessa hátíð með trompi. Við vorum alveg búin að ákveða það, sko.
There we go.
Þannig að við erum mjög spenntar allavega hana. Og eins og ég segi, það er bara... Gjörningaklúburinn mun sína vídjóverk sem að þær gerðu. Og ég var ekki búin að segja frá því, en ég leiki myndinni þeirra.
Gjörningaklúburinn?
Já.
Hvað gjörningaklúbur?
Það bara eitt gjörningaklúbur, Love Corporation.
Ok, og heitir þessi gjörningaklúbur bara gjörningaklúburinn?
Jú, gjörningaklúburinn, og ég leik í þessu, það var alveg hörkuproduksjón, ég er með hlutverk. Þetta var sýnt, þetta var frumsýnt á myrku músíkdögum, þar sem að myndin var sýnt og symfónían spilaði undir tónverk. Og óðslega flott og þetta heitir hérna, þetta er svona óður til vakustögarinnar. Þetta er allt
fyrir
svona,
óður til?
Eða svona vakustögin, the vacus
okay,
nerve,
okay.
Það er að vinna með það konceptið, þannig okay. að þú veist, og þetta er alveg ógeðslega vel gert hjá þeim, þó ég segi sjálf frá, þú veist.
Ok, og þetta er að Stockfish?
Já, hún verður sýnd að Stockfish, af því ég mitt hugsaði því ég sá þetta, ég hugsaði, vá, þetta er ógeðslega flott mynd
okay.
hjá þeim, og alveg brjálaslega vel gert og sjáta þetta á það báðar. Og hérna, og ég hugsaði, þetta er alveg svona perfekt heimildami, eða sem kvikmyndaháttíðar, eða svona content, sko.
I'll reach a girl.
Þannig að það verður sýnt að Stockfish, þannig að ég mæli með að sjá það, og okay. fólk vil sjá mig og hvíta tjaldinu, þá er það, that's your moment. Já. Yeah.
Ég til mér að hugsa, hef ég séð þið á hvíta tjaldinu, sín ég svarið nei.
Nei, ok.
Jú, ég hef séð.
Ok.
Ég lekkja fara út í nánar.
Ég meni, ég lék í myndinni Dís.
Varstu í Dís?
Já.
Varstu með Línu?
Nei, en ég með leikran til þrjuf. Ég DJ.
Þú er mjög góð leikona, sko.
Takk, elskan.
Já, þú varst að sirkus, guð, ég var í þessari senu, hvernig læt ég?
Að það?
Já, ég var statisti.
Really?
Yeah.
I do not remember. Ég er með
leik... Minni gaslinu voru komið núna. Yeah. Ertu ekki að gera svona bjór?
Dæmi? Jú, ég er með handbendingar. En...
Ég er bara, já, Natalie er að panta bjór, ok.
Mm-hmm. Ég er með presans. Sko, ég er með presans.
Hvernig var þetta? Varst ekki alltaf kallið one take nut?
Ég er one take nut. Ef þið eru í einhverjum kvikmyndahugleðingum, þú veist, ég, og þú veist að ég ekki one to toot my own horn. That's það er bara þannig.
Það, ég get stafist það.
En það virðist eitthvað gerast þegar ég komin á settið og þú veist, when movie magic is involved, það þarf bara, þú veist, og ef þið eru eitthvað að spara tíma á filmu, heyrið í mér. Af því að það er bara, segir mér bara hvað ég að gera og ég geri það. Án gríns, það er bara one take og bara næsta skot, ég er ekki að djóka. Ég veit ekki hvað þetta er, en ég bara, þetta er eitt af því sem ég hef.
Ég var til að sjá því sem fulltime leikonu, sko.
Ok, takk. Setjum út í kosmosi, sjáum hvað gerist.
Sjáum hvað gerist. Hatturinn, leiklistaframi, ég ætla að senda þetta út
með það. Það byrjaði annað alltaf í götuleikusinu, við hefum farið yfir það.
Það er ég ætt.
Þar var maður að, þar var, hvað getur maður sagt, grunnrunnlagður. En ég á alltaf eftir að byggja á þeim grunni.
Nú.
Ég meina, ég ekkert mikið búin að vera að leika.
Nei.
En núna kannski, við vitum það ekki. Við vitum það ekki.
Þú ert alltaf með IMDb profil, held ég.
Oh my god. Ég með IMDb profil. Ég veit ekki hvort ég að segja frá þessu.
Þú getur ekki hætt núna, þú reyla að byrja.
Ok, ég nefn ekki nöfn, en það var haft samband við mig fyrir ekkert svo löngu. Hæ, ég fann þig á IMBT. Ég bara, já. Og þá var eitthvað, þú veist, það var eitthvað gæi. Ég trú ekki sér að segja frá þessu, ég ætla ekki að gera það. En ég meina, hann bara að vera að dúlla, því ég, þú veist, eins og þú veist, og kannski eitthvað er vita, þá var ég að vinna í kvikmyndabransanum í svolítið tíma. Og ég hef ekkert skoðað mína EMBD síðu, ég vissi ekki eins og ég væri með EMBD síðu, en þarna hafði ykkur maður fundið mig á EMBD séð að ég var að vinna í einni þáttarseríu og var sem þetta að spura hvort ég gæti nálgast leikumunni úr þessari þáttarseríu af því að ég vildi gefa vingun sinni eitthvað að gjöf. Ég bara elsku vinur því miður en bara takk fyrir að hafa samband og ég bara hvernig EMBD? Jú, jú, þannig að þú veist, maður er með presens, þú veist.
Þú lendir í svo skrýtnum
hlutum. Ég veit það.
Akkur lendir þú alltaf í svo skrýtnum hlutum?
Ég veit það ekki ólega.
Herra, ég fann það á IMDb og ég er að spá.
Jú, Jesus. Þetta var raunverulega þannig. Ójá, ójá.
Ok.
En áður en að við förum í ammælisbönnin, ertu að horfa eitthvað skemmtilegt sem þú getur mælt með? Af því þú nú sagðist þú hafi verið að negla í því hinu ýmsa og horfa á myndir?
Yep.
Hvað stendur upp úr?
Guð, ég, sko, Natalie, ég horfði á svona biljón myndir alla páskan, ég var nú bara heima,
didn't do shit. Ok, og hvað stendur upp úr sem þú vilt segja bara
heiði, Natalie? Það sem stendur upp úr er einu mynd sem ég sá, sem frá 1989, sem heitir Sidewalk Stories. Þetta er sem sagt svartkvít mynd sem er endurgerð af myndinni The Kid eftir Charlie Chaplin, en bara með svartu leikurum. Okay. Og þessi mynd fekk 12 mínúna standardi lóðaklappa kankvímdáttinni þegar hún var sýnd þar.
Hvar þessi mynd sýnd?
Þetta er þess að hérna, ég fekk eintak af henni, ég get látið þið fá.
Okay.
Það var þess að vinur minn létt mig fá.
Okay.
Ég skal bara láta þið fá það.
Takk fyrir.
Ef þú kemur með USB, geggjur sko. Og Disney vildi þess að endurgera þess að mynd með Tom Hanks, en þeir báðir afþökkuðu það. Wow. Sveðu bara var engin þurfa, það er engin, we don't need to do this again.
Ekki nema að vera svartur. We need the black Tom Hanks.
We need the black.
Denzel.
Denzel, já. En já, ég mæli með það. En þú?
Já, ég er búin að vera að horfa á alls konar. Ég er einhver hluta vegna dottinn inn í Curb Your Enthusiasm.
Já.
Með Larry David.
Aldrei dotti inn í það.
Nei, og hann, við erum að tala um 12. season, sko.
Er það Netflix, eða ekki? Nei.
Nei, HBO með það.
Ok.
Og ég held að sé 12. eða 8.900, allavega, þú veist, rosa mörg season. Uh-huh. Og já, ég er eitthvað svona aðeins dotti inn í það. Og veistu hvað myndir í datti um páskana?
Hva?
Páskaglápi mitt.
Hva?
Og ég ætla bara að fá að mæla með þessu af því að þetta er eitthvað neginn, það er eitthvað þarna, þú veist, þetta er eitthvað þú veist, þetta er velgjart, þetta er eitthvað svona cozy times Harry Potter myndirnar.
Já.
Já. Ég er búið með allar búið með tvær.
Ok, og þetta er búið með fyrstu tvær.
Ég
Man ekki hvað það var margar, þessu tíu
Nei, þetta er sex myndir eða eitthvað.
Sex,
sjö
mega kannski sans
sjö.
En hérna,
nei, tók fyrst og þrjú.
Akkur bara klárar ekki allt.
Ólík, hver myndir þrír klukkutímar, sko?
Þeir hálfur.
Já, ég meina, þú veist, ég bara, ég bara allan að byrjuð.
Two down.
Þannig ég
five,
þar.
Five to go.
Og ég ætla bara að segja fyrir þau ykkar sem að allir hafa séð en bara gaman að horfa á þar.
Ég sé allar Harry Potter myndir þar.
Ég líka, þetta rerun, en I'm having a good time. Þannig að þar er það hjá mér. Ef við fyrir ammælisbötnin?
Do it.
Þá erum við í 2007. mars þegar við skildum við síðast og það þann dag átti Íslandsvinnurinn Quentin Tarantino ammæli 60.
Já, það var hlöðuball.
Hann hefur vandilega gert eitthvað skemmtilegt.
Yep, yep.
Veistu hvað ammæli sama dag og hann?
Hver?
Og var 53 ára.
Hver?
Mariah Carey.
Quentin Tarantino og Mariah Carey ammæli sama dag.
Jú.
Og ég fíla það.
Ég líka nefnilega. Gott dúo. 2008. mars þátti þín kona Reba McEntire ammæli 68.
Akkur mín kona.
Ég tengi þess að konu alltaf við þig.
Er það verið að ég átti Reba McEntire ból?
Já.
Og var oft, í honum?
Já.
Búin að tína þeim ból þeim er.
Já, við finnum hann. Lady Gaga átti ammæli saman dag, hún var 37. Mér finnst eins og hún sé eitthvað neginn eldri.
Lady Gaga?
Já, ég veit ekki okkur. Hún, en hún var bara okay. 37, 2008. mars.
Ok.
2009. mars þá átti, og þetta æðislega leikuna og hún með æðislega rödd og hún að leika í, þú veist, hún svo... Oh, hún er svo geggjuð, Amy Sedaris 62.
Hún er geggjuð.
Hún er geggjuð.
Hún er nefnilega bara geggjuð. Hún er ógæslega að finna Instagram síður líka.
Hún er bara ógæslega að finna.
Hún er bara geggjuð.
Hún er fannilegri. 30. mars aftur Íslandsvinur er Clapton 77. Hann er alltaf við. MC Hammer var 60.
Já, það var ball.
Celine Dion var 54.
Drottin
hún á ykkur, hún er eitthvað veik.
Já, mér finnst þess að ég hefði heyrst.
Nei, það hún er með eitthvað svaka veiki og þetta bara hrikalegt og við varum að senda ljós. Já. Ég veit ekki að skrifaði hjá mér en Nora Jones var 43. Hún átti við svakalegt áfengisvandamál.
Já, það er rétt. Ég held að þessi etrú, dagbúin var etrú í frekar langa tíma ef mér ráma rétt.
Ég vonu hún sé etrú. Ég sendi hann allan að ljós.
Við sendum ljós á Nora Jones.
31. mars, okkar allra besta kona í brúnni, Jesús minn, hún brinni skjaldrátt ammælinn dag.
Ég veit að til hamingju Brynja.
Innilega til hamingju með ammæli.
Og við vitum að hún er að hlusta. Ef ekkur að hlusta þá er að Brynja.
Það er bara heila máli. Innilega til hamingju með daginn, elsku Brynja mín. Herðu, Íslandsvinur og vinkona og ég sá hann á laugaveginum, stutt eftir skilnaðan við Danny DeVito, Ría Pörlmann, 74, sami dagur.
Ría Pörlmann, hún er ammæli fyrst fyrsta mars.
Já. Manstu, ég sendi þér SMS
í bara. Ég man eftir, ég var eitthvað, Natalie, Ría Pörlmann er ekki á laugaveginu.
Ójú, með krakkana, hún var nýskilin við Danny og hún var á laugaveginu. Og ég sendi þér SMS raklega þessu, ég bara, hvern heldur þú? Þú veist hvað ég man glögg?
Ég veit að, I know all about it.
Þú veist, sami dagur Eva McGregor var 51.
Oh, veistu það, ég var svo skotin í Eva McGregor einu sinni. Trainspot í tímabilið.
Já, hann
er langa að banga hann þá, sko.
Wow, með langa að banga hann. Hann er náttúrulega mjög myndalegur, var og er.
Já, var og er. Já. Skoskur, ég fíla skota.
Ég líka,
ég er
líka.
Ég er eitthvað sem maka þing fyrir skota.
Mm-hmm. Ílskinjulegir, en mikið opaslegur og skemmtilegir.
Herðu, mér langa líka senda ammælis sjátt á Steinþór Helga sem átti ammæli 31. mars.
Já, og Steinþór Helgi.
Helgi.
Innilega til hamingju ammæli, flottur hópur.
Geggjar hópur.
Þá erum við komin í fyrsta apríl og það er Sveinn Rúnar Einarsson, stórvinur þáttarins, innilega til hamingju með ammæli.
Það var örugglega eitthvað ball hjá honum sanna mínum.
Örugglega. Sami dag Susan Boyle, 62.
Hvað eru frétta henni?
Nákvæmlega.
Ég stakk með Susan Boyle.
Kannski plata á leiðinni og ég meina, ég veistu það, odd couple maybe, en ég var alveg til þess að Lissó og Susan Boyle taka einhvers konar duet.
Lissó geti verið á flöytinni og Boyle geti verið
Susan on the pipes.
Halló.
Ég held þetta væri eitthvað. Sami dagur Method Man, 52.
Vá,
yeah.
Og rosa krú það.
Nefnilega.
Susan Boyle, Svenni og Method Man.
Það er flott þrenna.
Mjög flott þrenna.
Já. Þá eru komin í daginn dag. Og það er Pedro Pascal leikari, 48, hot boy. Hann er í Hann er að meika það.
Hann er feitt að meika, hann er ammæli í dag.
Já, hann er örugglega að gera eitthvað ógæslega skemmtilegt.
Til hamingju.
Og ef hann hefði verið lifandi, þá hafði hann átt ammæli. Marvin Gaye.
Ljós.
Sendum hún ljós. En heyrðu Óli minn, við erum komin á enda.
Ok.
Og
takk,
sömu leiðis. og það, já, þetta var bara þetta var rosalegt og við fylgjumst bara með öllu því sem að gerast og
Úff.
Og ég, eina sem mér langar að segja núna í lokinu á öllu þessu við erum bara góði hvort annað og vöndum okkur
Vöndum okkur, ég sammála því
það ekki?
Vanda, vanda
Vanda, vanda
Gættu þinnar handar
Segjum það í bili
Okay, bye
Bye